คุณพอเขาเล่าต่อบอกว่าเขามั่นใจว่าข้อสอบที่เขาทำไปในวันนี้เขาต้องสอบตกแล้วไอ้ข้อสอบที่กำลังจะสอบวิชาต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะตกเหมือนกันนะครับแล้วนี่คือการสิ้นสุดการเป็นนักเรียนแพทย์ของเขาครับเขาบอกเขารู้สึกเหมือนกำลังเป็นแพนิครู้สึกเหมือนกับว่านี่คือหายนะครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักเรียนแพทย์ของเขากำลังจะจบลงนะครับผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณแม็กเจเนี่ยบอกว่าไอ้ปฏิกิริยาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
Mission to the Moon. Continue with your mission. Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวินหานุสาหะครับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมเอามาจากบทความของ Harvard Business Review นะครับชื่อว่า What to do when your mind always dwells on the worst case scenarios นะจะทำไงดีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับแบบสมองคุณเนี่ยมันพาไปสู่สถานการณ์ worst case scenario คือเลวร้ายที่สุดตลอดเวลานะครับเขาเริ่มต้นบทความอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งนะฮะเอาเรียกเขาว่าพอแล้วกันนะครับก็เดินเข้ามาในกะของห้องฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เจอกับผู้เขียนเนี่ยนะแล้วก็บอกกับผู้เขียนบอกว่าชีวิตของเขาพังทลายลงแล้วนะครับผู้เขียนเขาเป็นนักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่ายี่สิบในช่วง20ปีของการทำงานเนี่ยนะครับได้เจอคนมากมายนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันนึงที่เขาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยซึ่งเขาเจอมาหลายครั้งแล้วนะครับคุณพอเขาเล่าต่อบอกว่าเขามั่นใจว่าข้อสอบที่เขาทำไปในวันนี้เขาต้องสอบตกแล้วไอ้ข้อสอบที่กำลังจะสอบวิชาต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะตกเหมือนกันนะครับแล้วนี่คือการสิ้นสุดการเป็นนักเรียนแพทย์ของเขานะครับเขาบอกเขารู้สึกเหมือนกำลังเป็นแพนิครู้สึกเหมือนกับว่านี่คือหายนะครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักเรียนแพทย์ของเขากำลังจะจบลงนะครับผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณแม็กเจเนี่ยบอกว่าไอ้ปฏิกิริยาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเธอเจอบ่อยมากเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เธอเจออยู่เป็นประจำนะครับเวลามีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโลกของเขากำลังจะแตกสลายลงเธอเรียกมันว่าการคาดการหายนะหรือว่าการประเมินความเป็นไปได้หรือผลกระทบจากความกลัวสุดขีดของเราแบบสูงเกินไปมันเป็นปฏิกิริยาที่พบได้บ่อยมากเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะครับสมองเราเนี่ยนะครับตีความไม่แน่นอนเป็นสิ่งอันตรายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในใจของเราเนี่ยการถูกไล่ออกหรือการสอบตกถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์โลกาวินาศเราก็ต้องย้อนกลับไปดูสมองบรรพบุรุษของเราก่อนนะครับสมองของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้คิดถึง worst case scenario เสมอนะครับเมื่อมนุษย์ยุคแรกเนี่ยกำลังเดินอยู่บนโลกนะครับการประเมินอะไรก็ตามนะฮะต่ำเกินไปว่าไอ้พุ่มไม้หรือไอ้มุมหินข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเสือก็ได้เนี่ยการประเมินอะไรต่ำเกินไปเนี่ยนะฮะมันเป็นอันตรายแบบถึงชีวิตเลยคือตายเลยตายจริงๆนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมสมองส่วนเก่าแก่ที่สุดของเราเนี่ยจึงใช้วิธี better safe than sorry นี่คือภาษาอังกฤษคือภาษาไทยคือว่าปลอดภัยดีกว่าจะเสียใจทีหลังนะก็คือว่าเอาแบบชัวร์ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงประเมินสถานการณ์มนุษย์สมองเราถูกออกแบบมาอย่างนั้นคือให้ประเมิน worst case scenario อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่เกือบหมดอ่ะคุณแค่เดินผิดที่ก้าวเดียวก็ตายได้ถูกเสือกินนะฮะในยุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องมันเยอะนะครับแล้วสมองคุณเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องตรวจจับควันเลยนะฮะที่แบบเซนซิทีฟมากนะครับคุณจินตนาการอยู่ที่โต๊ะทำงานในขณะที่กำลังนั่งอ่านอีเมลของคุณเนี่ยนะครับคุณจินตนาการได้เต็มหมดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ลืมเอาขนมปังออกจากเตาที่บ้านอ่ะเฮ้ยบ้านฉันไฟไหม้หรือเปล่านะฮะถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับแปลว่าคือสมองคุณทำงานอย่างถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราในฐานะเครื่องจับควันใช่ไหมอันไหนคือของจริงอันไหนคือสัญญาณเท็จและตอบสนองตามนั้นนะครับแต่เขาบอกว่ามันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากนะครับการคาดการณ์หายนะพบได้บ่อยมากจริงๆแล้วเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับ ถ้าเราดูกลุ่ม first stopper หรือกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับช่วงเวลา 18-35 ปีเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเลือกสาขาในมหาวิทยาลัยกำลังทำงานแรกนะครับจบการศึกษาบางทีก็ได้อยู่คนเดียวในสถานที่ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจแต่งงานมีคู่อะไรว่าขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าในช่วง20กว่าๆเนี่ยในเปลือกสมองส่วนหน้าหรือว่าสมองส่วนที่แก้ปัญหาในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนเนี่ยยังคงพัฒนาอยู่อย่างที่เราเคยคุยกันว่าความเชื่อในยุคใหม่เนี่ยเขาคาดกันว่า25นู่นน่ะนะครับ prefrontal cortex ถึงจะพัฒนาเต็มที่นั่นไม่หน่อยความว่าผู้ใหญ่ตอนต้นจะรับมือไม่ได้แต่หมายความว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มันก็จะมีความผันผวนหน่อยแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างนิสัยใหม่เช่นการทำทุกอย่างช้าลงนิดนึงนะครับแล้วคิดให้ดีก่อนจะลงมือทำกลับมาที่คุณพอลเมื่อกี้นะครับพอลเนี่ยก็อยู่กับคุณเมกเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ15นาทีนะครับสิ่งที่คุณแม็กทำก็คือพยายามเข้าใจแบบว่าแล้วก็พยายามปลอบประโลมให้คุณพอลเนี่ยนะครับหายแพนิคว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็เลิกจินตนาการต่อไปเยอะแยะมากมายว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสอบก็จะตกถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นคนล้มเหลวก็จะหางานทำไม่ได้ก็จะแบบโอ้โหไปใหญ่เลยนะครับพอก็บอกว่าจะทำยังไงดีนะครับเขาจะขอให้คุณแม็กเนี่ยบอกว่าช่วยเขียนจดหมายให้หน่อยได้ไหมว่าเขาอ่ะป่วยอยู่มีแพนิคอะแทกอะไรก็ว่าไปสอบไม่ได้นะฮะคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นก่อนเรามาลองใช้คำว่าคลายหายนะกันก่อนดีไหมนะครับแล้วก็คุยกันถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหายนะที่พอกำลังกลัวอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับนี่เป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าการหยุดเวลานะครับพอหยุดเวลาเนี่ยทำให้เราอยู่กับเวลาปัจจุบันมากขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติส่วนใหญ่ของเราอะมักอยู่ในอนาคตสำหรับพอเนี่ยมันคือการสอบครั้งต่อไปนะฮะหรือว่าการถูกไล่ออกจากโรงเรียนแพทย์หรือทำให้พ่อแม่ผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การย้ายตัวเองทางจิตใจไปอยู่ชั่วโมงหน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันนะครับและตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือหายใจลึกๆรู้สึกถึงเท้าของคุณรู้สึกถึงมือของคุณรู้สึกพื้นที่ตรงนี้เวลานี้รู้สึกถึงลมหายใจที่ปะทะจมูกของคุณและอยู่กับที่อย่าเพิ่งวิ่งไปข้างหน้าอย่าไปที่นั่นตอนนี้นี่คือสิ่งที่คุณแม็กบอกนะครับอยู่กับปัจจุบันและอยู่ตรงนี้ก่อนมานั่งคิดกันซิว่าหายนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับมุ่งเน้นแต่สิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ของการอยู่ที่ปัจจุบันไม่ใช่มุ่งที่ท่าหาแต่มุ่งในสิ่งที่เป็นคือ what happens right now นะครับการคาดการหายนะตั้งอยู่บนความกลัวมากกว่าข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม็กก็ขอให้พอลเนี่ยบอกข้อเท็จจริงบางอย่างเช่นเขาเคยสอบตกมาก่อนไหมนะฮะก็บอกว่าไม่เขาไม่เคยสอบตกมาก่อนนะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาสอบตกจริงๆนักเรียนแพทย์เนี่ยอนุญาตให้สอบซ้ำได้นะครับ เขาก็เลยค่อยๆเรียนความคิดใหม่นะฮะคุณแม็กก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่สอบตกถ้าคุณสอบตกเรียลไลน์ที่สุดคือคุณต้องสอบใหม่ใช่ไหมนะครับพอตัวอย่างคือว่าแย่ที่สุดคือมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือครั้งนี้ก็ตกครั้งหน้าก็ตกแล้วตกอีกแล้วสอบใหม่ก็ตกอีกแล้วผมก็จะต้องออกไปเลยนะครับในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยที่เกิดขึ้นคือสอบตกก็ต้องออกจากโรงเรียนไปเลยเนี่ยเมกก็ถามต่อถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นจริงสมมติสอบมันตกตลอดเลยหลังจากนี้นะทั้งที่ไม่เคยตกเลยเนี่ยแต่สอบตกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะทำอะไรนะเขาบอกเขาคงไปทำวิจัยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมวางแผนไว้แต่บางทีผมก็คิดว่าผมก็ชอบการทำงานในห้องแลบมากกว่าแรงกดดันและคนไข้นะเขาหัวเราะนะครับแล้วพอก็ได้เห็นด้วยตัวเองนะภายในเวลาไม่กี่นาทีว่าชีวิตมันก็ดำเนินต่อไปนะแม้แต่กระทั่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะฮะพอก็เลยได้เข้าใจแล้วว่าการทำงานของสมองเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาสมองเราจะดราม่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันดราม่าแล้วมันรุนแรงมากนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเหมือนกับพอนี่คือวิธีการอันหนึ่งก็คือย้ายหัวตัวเองอ่ะจากความกลัวและความคิดในอนาคตมาตอนนี้แล้วมาวิเคราะห์กันแบบจริงจังว่าสรุปแล้วมันแย่ที่สุดแค่ไหนรวบรวมข้อมูลให้นานขึ้นตั้งสติให้มากขึ้นหายใจเข้าลึกๆนะครับการรักษาที่แท้จริงสำหรับการคาดการหายนะจริงๆมันคือความมั่นใจแล้วความมั่นใจมาจากไหนความมั่นใจมาจากประสบการณ์สิ่งที่พอต้องการที่สุดเนี่ยไม่ใช่จดหมายมาจากคุณหมอว่าจะขอเลื่อนสอบนะครับเขาต้องการหลักฐานว่าเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องในการสอบที่พอผ่านทุกครั้งเนี่ยเขาสามารถมั่นใจในการสอบครั้งต่อไปได้มากขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกกังวลก่อนการสอบใหญ่หรือการสอบที่เราเตรียมไม่พร้อมในช่วงเวลาเหล่านั้นพอต้องสามารถมีวิธีการจัดการกับตัวเองเพื่อสอบผ่านให้ได้หลังจากหมดช่วงเวลาที่คุณแม็กว่างแล้วเนี่ยนะก็เ ธอก็บอกว่าอ้าวงั้นเราวางแผนกันนิดนึงนะครับตอนนี้ให้พอไปร้านกาแฟจิบกาแฟกินขนมสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปสอบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรนัด กันใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพรุ่งนี้พอลไม่ได้มาหาเธอที่ห้องนะครับแล้วเธอเจอเขาอีกทีในตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องดูป้องประหลาดใจที่เห็นรอยยิ้มบนหน้าเขานะครับพอบอกว่าเขาไม่ได้สอบตกทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเลยอะนะผลคะแนนออกแล้วนะครับการคาดการณ์เห็นนะทั้งหมดนั้นไร้ประโยชน์นะครับเธอก็ตอบด้วยความเอ็นดูว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะทีเดียวครับเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่ากระบวนการทางสมองของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบางทีมันเป็นสัญญาณเตือนที่ถูกต้องก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยมันไปซะทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือมันคือความกลัวไม่ใช่ความจริงนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้สำหรับคนที่กำลังรู้สึกตื่นตระหนกมากๆเกินไปแบบรู้สึกแบบจะเป็นแพนิคอยู่แล้วอะไรเนี่ยนะฮะก็ให้รู้ว่าเพราะสมองเราเนี่ยมันถูกออกแบบให้คิดถึง worst case scenario เป็นธรรมดาอยู่แล้วธรรมชาตินะครับด้วยเหตุผลทางกายภาพที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับหวังว่าวันนี้ใครที่กำลังแบบรู้สึกเครียดสุดๆว่าโลกกำลังจะแตกหรือเปล่าเนี่ยนะครับฟังไอ้นี่แล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50 บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.